Արհեստանոցում տիրող բիրտ մթնոլորտը ճնշում էր Քերրիին. Նա չէր համարձակվում նայել շուրջը. Սակայն երբեմն մեքենաների չխ-չխկոցի միջից ականջին էին հաստում որևէ մեկի խոսքերը, իսկ որոշ բաներ կարողանում էր աչքի պոչով նկատել.
«Երեք հարին, տեսա՞ր»,
հարցրեց հարևանուհուն Քերրիի ձախ կողքին նստած բանվորուհին.
«Ոչ, մի նրան տեսնեիր իր նոր փողկապով, ախ, այնքան գեղեցիկ էր»։
Շշնջաց մյուս աղջիկը և գլուխն ավելի հակեց աշխատանքի վրա. Ընկերուհին անմիջապես ձայնը կտրեց և լուրջ տեսք ընդունեց. Վարպետը դանդաղ անցավ նրանց կողքից, ուշադիր նայելով յուրաքանչյուրին. Սակայն, հենց որ նա տեսադաշտից անհետացավ, խոսակցությունը վերսկսվեց.
«Իսկ գիտես նա ինչ ասաց»,
շարունակեց Քերրիի ձախ կողքի աղջիկը.
«Ոչ, չգիտեմ. ասում է, իբր ինձ տեսել է Էդդի Հարիսի հետ Մարտինի մոտ»։ «Ի՞նչ ես ասում»։
Աղջիկները հրհրացին. Միշեկ, հսկայամարմին երիտասարդ, որ վաղուց պետք է մազերը խուզած, կարգի բերած լիներ, կաշվի կտորտանքով լի զամբյուղը փորին սեղմած, ոտքերը քստ-քստացնելով անցավ մեքենաների արանքով. Քերրիից քիչ հեռու նա ձեռքը մեկնեց և բռնեց մի աղջկա արմունկից։
«Չհամարձակվես, ապուշ»,
բարկացած կոպտեց աղջիկը. Շրեք հսկան սակայն ծիծաղեց.
«Կոտրատվողիս տեսեք»,
ասաց նա, երբ աղջիկը նայեց նրա ետևից. Բանն այնտեղ հասավ, որ Քերրին այլևս նստելու ուժ չուներ. Ոտքերը տնքում էին, ուզում էր վեր կենալ և մեջքն ուղղել.
«Միթե երբեք կեսօր չի լինելու»։
Աղջկան թվում էր, թե ամբողջ օրն արդեն աշխատել է. Քաղց ամենևին չէր զգում, սակայն ամբողջ մարմնում անտանելի թուլություն էր տարածվել. Աչքերը հոգնել էին. Ստիպված էր լարված հետևել, որպեսի դրոշմակիչի հարվածը ճիշտ նշված տեղն ընկնի. Աջ կողքին նստած աղջիկը նկատեց, որ նորեկը տառապում է, և խղճաց նրան. Քերրին չափազանց շատ եռանդ էր գործադրում, մինչդեռ իրականում նրա աշխատանքը անհամեմատ քիչ մտավոր և ֆիզիկական լարվածություն էր պահանջում. Սակայն նրան ոչ մի կերպ հնարավոր չէր օգնել. ձևվածքի կույտն անընդհատ մեծանում էր. Քերրիի ձեռքերը սկսեցին ցավել, նախ դաստակները, ապա մատները. Նա ամբողջապես ցավող մկանների մի զանգվածի էր վերածվել. Մկանները ստիպված էին անընդհատ միևնույն մեքենայական շարժումը կատարել, որը գնալով ավելի տանջալից էր դառնում և ուղակի զզվեցրել էր. Քերրին արդեն լիակատար հուսահատության մեջ էր և կարծում էր, թե այս կտանքն այլևս վերջ չի ունենալու, երբ հանկարծ ներքևից լսվեցին զանգի խուլ հարվածներ և սկսվեց ընդպիչումը. Անմիջապես բարձրացավ ձայների ժխոր և իրարանցում. Աղջիկները վայրկենապես տեղներից վեր թռան և շտապեցին կից սենյակը. Աջ կողմի բաժանմունքից արհեստանոցի միջով սկսեցին անցնել տղամարդիկ. արագ պտտվող անվակները ավելի ու ավելի ցածր երգեցին. Մարդկային ձայները հնչում էին չափազանց տարօրինակ. Քերրին տեղից ելավ և գնաց իր նախաճաշը բերելու. ամբողջ մարմինը փայտացել էր, գլուխը թեթևակի պտտվում էր, տանջվում էր ծարավից. Նա քայլերն ուղեց դեպի այն փոքրիկ մեկուսի տեղը, ուր պահվում էր վերնահագուստը, և ճանապարհին հանդիպեց վարպետին, որը սևեռուն նայեց աղջկան.
«Ինչպես է աշխատանքդ, գլուխանում ես»?
Սկսեց նա.
«Ոչինչ»,
հարգալից պատասխանեց Քերրին.
«Լավ»,
մրթմրթաց վարպետը, չիմանալով, թե ինչ ասի, և շարունակեց ճանապարհը. Այլ պայմաններում նման աշխատանքը բնավ ծանր չէր. Սակայն այն ժամանակ ոչ ոք չէր մտածում բանվորների աշխատանքի համար քիչ թե շատ տանելի պայմաններ ստեղծել. Քսայուղի և թարմ կաշվի սուր հոտին խառնվել էր նաև շենքի մգլահոտը, որն այնքան էլ հաճելի չէր. Հատակի վրա, որը միայն երեկոյան էին մաքրում, լցված էին ամեն տեսակի թափոններ. Բանվորների հարմարությունների մասին ոչ ոք հոգ չէր տանում. աշխատում էին նրանց հնարավորին չափ քիչ տալ և որքան կարելի է շատ պահանջել. Ոտքի տակ դնելու աթոռակներ, շարժական թիկնակով աթոռներ, բանվորուհիների համար ճաշարաններ, մաքուր գոգնոցներ և կանոնավոր հանդերձարան։ Այդ ամենի մասին այն ժամանակ ոչ ոք երազել անգամ չէր կարող։ Զուգարանները մութ էին, կեղտոտ, նույնիսկ գարշահոտ։ Շուրջն ամեն ինչ շատ խղճուկ տեսք ուներ։ Քերին դույլից մի գավաթ ջուր խմեց և սկսեց նայել շուրջը, որպեսի մի տեղ գտնի նախաճաշելու համար։ Մյուս բանվորուհիները տեղավորվել էին լուսամուտագոքերին և արհեստանոցից դուրս եկած տղամարդկանց աշխատասեղանների վրա։ Ոչ մի ազատ տեղ չգտնելով, Քերին, որ բնավորությամբ շատ երկչոտ էր և չէր կարող իր ներկայությունը ուրիշի վզին փաթաթել, վերադարձավ իր մեքենայի մոտ և նստեց աթոռակին։ Նախաճաշի տուփը դրեց ծնկներին, բացեց և սկսեց ունկնդրել բանվորուհիների խոսակցությունները, որոնք մեծ մասամբ զուրկ լինելով որևէ բովանդակությունից, խիստ համենված էին բարբառով։ Արհեստանոցում մնացած տղամարդկանցից մի քանիսը հերվից հատուկենտ բառեր էին փոխանակում աղջիկների հետ։
«Լսիր, Կիտի»,
բղավեց նրանցից մեկը, դիմելով այն աղջկան, որը պատուհանի մոտի փոքրիկ տարածության մեջ վալսի մի քանի պտույտ արեց։
«Էտս պարահանդես կգաս»։ «Զգույշ, Կիտի»,
բղավեց մի ուրիշ տղամարդ։
«Թե չէ սանրվածքդ կպճացնես»։
«Դու որ ձայնդ կտրիր»,
պատասխանեց աղջիկը։ Ականջ դնելով տղամարդկանց և աղջիկների այդ մտերմական շաղակրատանքին, Քերին բնազդաբար ինքնամփոփվում էր։ Նա սովոր չէր այդպիսի խոսակցությունների և դրանց մեջ դաժան ու կոպիտ մի բան էր զգում։ Վախենում էր, թե հանկարծ որևէ մեկը իրեն կդիմի այդ ձևով։ Արհեստանոցում աշխատող երիտասարդները նրա աչքին անշնորհք և ծիծաղելի էին երևում, ինչպես և բոլոր տղամարդիկ։ Իհարկե, Դրուեից բացի։ Քերին զուտ կանացիավարի հակված էր մարդու հարստության, օրինավորության և հոգեկան լավ հատկանիշների մասին դատելու ըստայնը, թե մարդը ինչպես է հակնված։ Նա նույնիսկ ուրախացավ, երբ կես ժամյա հանգիստն ավարտվեց, և մեքենաների անիվները նորից սկսեցին բզզալ։ Որքան էլ հոգնած էր, աղջիկը փափագում էր կրկին կորսվել բանվորուհիների զանգվածի մեջ։ Սակայն բանից պարզվեց, որ դա էլ անհնարին էր։ Մի երիտասարդ բանվոր մոտից անցնելիս միանգամայն անվրդով տեսքով մատով բզեց նրա կողքը։ Քերին թափով շրջվեց, աչքերում զայրույթ բռնկվեց, սակայն վիրավորողն արդեն հեռացել էր, և միայն մեկ անգամ ետ նայեց, բերանը մինչև ականջները բացած։ Քերին ուժ էր գործադրում, որպեսի զսպի արցունքները։ Հարևանուհին դա նկատեց։
«Ուշադրություն մի դարձրեք, այդ տղան անպատկառի մեկն է»։
Քերին ոչինչ չպատասխանեց, գլուխն ավելի խոնարեց մեքենայի վրա։ Թվում էր, թե այդ կյանքին չի դիմանա։ Նա աշխատանքի մասին բոլորովին այլ պատկերացում ուներ։ Օրվա երկրորդ կեսին շարունակ մտածում էր արհեստանոցի պատերից դուրս գտնվող քաղաքի, շքեղ խանութների ցուցափեղկերի, լայն արձակ փողոցները հեղեղած ամբոխի, գեղեցիկ շենքերի մասին։ Հիշողության մեջ կենթանանում էին իր հայրենի վայրերը։ Հիշում էր այն ամենը, ինչ լավ էր իրենց տանը և ինչից նա հրաժարվել էր։ Ժամը երեքին նրան թվում էր, որ արդեն ժամը վեցն է, իսկ ժամը չորսին սկսեց մտածել, որ պետերը ժամացույցին չեն հետևում, և հիմա արդեն բոլորին ստիպում են արտաժամի աշխատել։ Վարպետն ուղղակի գազան էր։ Նա թափառում էր արհեստանոցում և թույլ չէր տալիս ոչ մի րոպե կտրվել սոսկալի աշխատանքից։ Խոսակցության պատառիկները, որ Քերիի ականջին էին հաստում, նրա մեջ ոչ մի ցանկություն չէին թողնում մտերմանալու հետ աշխատող աղջիկներից որևէ մեկի հետ։ Երբ վերջապես ժամը վեցը խփեց, նա թափով տեղից ելավ և շտապ դուրս եկավ։ Ձեռքերը ցավում էին, ամբողջ մարմինը կոտրտվում էր նույն դիրքով աշխատելուց։ Երբ գլխարկը դրած անցնում էր երկար միջանցքով, մի երիտասարդ բանվոր, որին աղջիկը դուր էր եկել, ձայն տվեց.
«Լսիր, սիրունիկս, եթե սպասես, քեզ կուղեկցեմ»։
Պարզ էր, որ այդ խոսքերը հենց քերիին էին վերաբերում, սակայն նա նույնիսկ չնայեց տղայի կողմը։ Լեփլեցուն վերելակում մի պատանյակ, աշխատանքային փոշոտ և կեղտոտ շորերով, աչքերը չռել էր աղջկա վրա, աշխատելով նպաստավոր տպավորություն գործել։ Փողոցում ինչ-որ մի տղա որմայթին կանգնած ընկերոջն էր սպասում, Քերիին տեսնելով, քթի տակ խնդմնդաց և կատակով ասաց.
«Պատահմամբ մենք նույն ուղղությամբ չենք գնում»։
Ի վերջո Քերիին ճամփա ընկավ։ Թեքվելով անկյունից, նա հսկայական հայելապատ պատուհանից տեսավ այն փոքրիկ սենյակը, որի առջև մի քանի օր առաջ աշխատանք էր խնդրել առաջին անգամ։ Փողոցով, ինչպես միշտ, շարժվում էր կայտառ, աշխույժ մարդկանց աղմկոտ ամբոխը։ Քերիին որոշ թեթևություն զգաց, բայց դա հետևանք էր այն բանի, որ հաջողվել էր դուրս պրծնել արհեստանոցից։ Նա ամաչում էր կողքից անցնող լավ հագնված աղջիկներից. նրան թվում էր, որ ինքն ավելի լավ վիճակի է արժանի, և ակամա վրդովվում էր։